Este o onoare pentru mine să fiu înaintea lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. Fratele Bogdan a venit cu salutările bisericii lui, pentru că sunt la București, la institut, cu mâna de însoțire a bisericii de unde vin, din Dorohoi, Biserica Betel. Vreau să vă aduc și eu salutul bisericii locale, Epistola către Filipeni, ultimele versete. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Și noi am vrea să spunem cei din casa Betel Dorohoi. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Mă simt dator să aduc și eu mulțumirile în numele colegilor mei de la institut. Sunt mulțumiri adresate atât fraților profesori care ne încurajează, dar sunt mulțumiri adresate și dumneavoastră pentru că an de an ne răbdați. Venim aici și mai stângaci, mai bine, mai puțin bine, dumneavoastră ne răbdați, vă rugați pentru noi și vreau să vă spun că apreciez foarte mult lucrul acesta și apreciez că ați venit în timpul săptămânii să vă închinați înaintea lui Dumnezeu. Mi-am dat seama și în biserica locală, greutatea unei biserici sau poverile bisericii de obicei aici se poartă în rugăciune. Și vreau să cred că venirea dumneavoastră aici este tocmai pentru că simțiți povara lucrării și mi-a plăcut să aud rugăciunile dumneavoastră pentru sfatul de frați, pentru frații lucrători. Este foarte important înaintea lui Dumnezeu. Și cei care ascultă lucrul acesta sunt îmbărbătați. Înainte să ajung aici, la institut, câțiva colegi s-au rugat pentru noi, pentru că nu este ușor să vii să predici înaintea celor care te învață să predici. Este greu. Stai și te întreb ce o să spună, cum o să fie. Dar slavă Domnului că este har. Cum ne încurajează să venim aici să predicăm, să vestim cuvântul lui Dumnezeu, în aceeași măsură ne și îmbărbătează, ne atrag atenția, ne ajută cu scopul de a ne ridica, de a fi mai buni pentru lucrarea lui Dumnezeu, mai destoinici. Am ales în seara aceasta un text din Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, voi citi la versetul 16 până la finalul capitolului. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții care l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz, am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Deja am fost întâmpinați cu un cuvânt frumos, important în seara aceasta din Evanghelia după Ioan, un tablou din orașul în care era cel mai important loc pe pământ, locul în care Dumnezeu alesese să-și facă simțită prezența, locul în care era templul. Și mi-a atras atenția din acest paragraf care citit de fratele Bogdan, mi-a rămas în minte o expresie folosită de dumnealui, o viață autentică, o credință autentică. O viață autentică și o credință autentică este posibilă în viața omului care îl cunoaște pe Dumnezeu. Și fratele a amintit această idee din cuvântul lui Dumnezeu, cum Domnul Iisus Hristos a afirmat față de conaționalii lui, voi nu-L cunoașteți. În textul pe care l-am citit în seara aceasta, aș vrea să vedem falsa cunoaștere a divinității, prima parte a mesajului, și cea de-a doua parte a mesajului, adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Mi-am împărțit mesajul în două, pentru că mi s-a părut interesant. Așa a lăsat Dumnezeu cuvântul acesta. Îl vedem pe Apostolul Pavel că ajunge în Atena. Și când ajunge în Atena, conform textului, Atena era un oraș care putea fi numit capitala culturală a lumii. Dacă Roma era capitala Imperiului Roman, era capitala politică, Atena era capitala culturală a lumii. Și bărbatul care a ales să stea în spărtură, așa cum a amintit fratele Elisei, că Dumnezeu caută astfel de oameni, bărbatul care a ales să stea în spărtură, care putea să vină și să spună atenienilor, tot ce văd eu aici este nimic pe lângă templul de la Ierusalim. El când vine și vede această cetate plină de idoli, îi se întărâtă duhul. Și este tulburat în așa măsură încât vine înaintea lor cu îndrăzneală să-L vestească pe Iisus, nu templul de la Ierusalim, Iisus și învierea. Așa vine Apostolul Pavel la această cetate. Însă, dacă ne uităm în text, mi s-a părut interesant și am încercat să trăiesc starea lui Pavel. De ce i s-a întărâtat Duhul? Ce a fost atât de tragic în locul acela? Sunt oare lucruri astăzi care ne întărâtă Duhul? Am găsit 5 lucruri care atestă într-un fel falsa divinitate. Divinitatea care nu reprezintă imaginea adevăratului Dumnezeu. Îl vedem pe Pavel că intră în această cetate și aici am găsit 5 lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Primul lucru pe care îl vedem și ceea ce i-a dat lui Pavel acest motiv să se întărâte, era o cetate plină de idoli, adică politeism. Primul lucru care l-am văzut aici mi s-a părut interesant, diversitate. Se puteau întâlni în această cetate, conform scriitorului roman Pliniu, aproximativ 3.000 de zei și zeițe. 3.000! Fiecare stradă avea zeul ei, fiecare local, fiecare instituție. Cunoaștem noi astăzi orașul care are patron spiritual, nu știu pe care, sfânt. Această idee este și astăzi. Ei bine, în Atena, nu orașul în sine, ci fiecare stradă, fiecare local avea Dumnezeul ei, avea zeul ei, avea idolul ei. Deci Pavel vede aici diversitate, vede politeism. Mi-am permis să enumăr câțiva zei. Nu o să enumer 3.000 de zei, dar m-am gândit la 9 zei care să-i aduc înaintea dumneavoastră, pentru că mi-am dat seama că acești zei sunt prezenți și în București, și în Dorohoi, peste tot. Și primul zeu pe care îl văd astăzi, nu ca o statuie, ci îl văd în ziar, Deschizi televizorul și vezi ce spun astrele, ce spune horoscopul. Primul zeu la care ei se închinau era chiar cel care era numit Zeus, era zeul cerului. Este acest zeu prezent astăzi și oamenii îi aduc închinare? Când sunt curios să deschidă horoscopul, să asculte horoscopul, este unul din zeii care era un zeu fals și este un zeu fals, care n-are nicio treabă cu adevăratul Dumnezeu. Zeul căsătoriilor, zeul Himenes, era prezent aici. Probabil că avea o stradă a lui, acolo unde oamenii veneau și aduceau jerfe. Zeul căsătoriilor, îl vedem astăzi prezent. Mă gândeam la un politician care este activ. El niciodată n-a trăit în adulter, dar a avut 5 neveste. N-a trăit în adulter pentru că s-a căsătorit cu fiecare dintre ele. Dar asta este un zeu care îl vedem prezent în felul acesta. Zeul căsătorilor, vedetele, tot ce înseamnă showbiz în ziua de astăzi. Se căsătoresc, se despart, trăiesc o vreme, se duc, își caută alți soți sau alți parteneri. Zeul căsătorilor, acest zeu Himenes, este prezent și astăzi. Și noi ne lovim de el în societatea în care trăim. Pentru că încearcă să dicteze normalitatea. Este prezent în viața de zi cu zi, în mijlocul orașului nostru. Un alt zeu, zeul Thanatos, era zeul morții. Uitați-vă câți oameni se duc și apelează la spiritism, la a vorbi cu morții, a căuta să afle anumite lucruri de la morți. Un zeu care și astăzi fură din slava lui Dumnezeu, un zeu fals. Un alt zeu care, nu știu cum e la București, dar în Moldova este foarte prezent, zeul Bacchus, zeul vinului. Nu-i așa că îl vedem pe străzi manifestat, cât de mulți oameni își vând cămașa de pe ei, iau alocația copiilor, pâinea de la gura copiilor, ca să-și satisfacă această poftă după băutură. Este o ofrandă adusă și zeului Bacchus. Zeul Eros, zeul iubirii, zeița Afrodita, zeița dragostei. Ca să fie iubiți oamenii, merg din relație în relație, crezând că în felul acesta sunt împliniți în dragoste. Deschideți televizorul, deschideți ce care aveți. Nu știu cum este. La serviciu la mine, copiii, n-am cum să le interzic să se uite la televizor. Și mulți dintre ei deschid pe canalele de muzică. Sunt foarte multe canale de muzică. Și le-am zis, ia conștientizați puțin. Uitați-vă dacă 3 melodii la rând, dacă este vreuna din ele care să nu prezinte, să n-aibă conotație sexuală. Și aveți dreptate, Domnul, așa este. Acest zeu, zeul Eros, este prezent și ne invadează. Caută să ne distragă atenția. Este un zeu care a fost atunci și este astăzi prezent în societatea în care trăim. Zeița războiului, prezentă și ea, zeița Atena, orașul purta acest nume, prezentă și ea și vedem ce stare conflictuală chiar avem aproape de România, stare de război, zei care fură astăzi din slavă lui Dumnezeu. Este un zeu care am dorit să-l menționez. Venind la București, am avut ocazia să stau la unul din prietenii mei care locuia aici în București, acum s-a mutat la Sibiu, undeva în tineretului. Și pe scara unde stătea el, la un moment dat văd că este o persoană cu cățelul de lesă. Mai este una, mai este una. Măi, câini sunt pe scară la tine? Ha, destui. Este un zeu care îi prezintă astăzi așa cum era acolo. Este zeul numit zeul Artemis, zeul animalelor. Este prezent astăzi? Sunt oameni care consideră animalele mai importante decât oamenii? Pentru că lucrez în mediul social. Câinii sunt numiți comunitari și copiii străzi. Este o realitate că acest zeu ia atributul oamenilor. Și oamenii consideră animalele mai importante decât ființele umane. Este o realitate. Acest zeu care era acolo pe străzile Atenei, care l-a determinat pe Pavel să-i se întărâte Duhul, era prezent acolo, este prezent și aici, în societatea în care trăim. Și ultimul zeu care îl menționez, nu ultimul din listă, zeul Apollon. Acest zeu era zeul lirei și al arcului. Și am putea spune, ce așa interesant? Prima TV avea o sintagmă, we love, we entertain you. Zeul divertismentului. Toate companiile încearcă, toate firmele puternice caută să creeze condiții în care tu să te simți extraordinar. Și lumea de astăzi încearcă să ofere tot ce este mai bun pentru ca omul, ființa umană, să se delecteze cât mai mult. Acest Dumnezeu era prezent acolo, acest Dumnezeu este prezent și astăzi. Și am văzut astfel primul lucru care îl întărâtă pe Pavel, politeismul, diversitatea zeilor care erau acolo. Cel de-al doilea lucru care l-am văzut aici, în această cetate, și o să vedeți cât de actual este cuvântul lui Dumnezeu, al doilea lucru care îl vedem aici, de la versetul 18 la 21, al doilea lucru care întâlnim aici, informație, breaking news-uri, deschis televizorul la fel, știri, bombă, fel de lucruri. Ei bine, aceeași stare de spirit era în Atena. În Atena era cel mai tare canal de știri, cel mai mare tabloid. Tot ceea ce însemna informație găsea aici, în Atena. Oamenii nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Asta era starea de spirit acolo. Și asta a întâlnit Pavel. Multă informație. Numai că atunci când îl vestești pe Iisus și învierea, pentru urechile unora înseamnă Dumnezei străini. Versetul 18. Este o mare diferență între așteptările societății și așteptările lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să fie cunoscut. Oamenii ăștia credeau că dacă află informații noi, lucruri deosebite, chiar poate credeau că prin aceasta a ajuns la stare de desăvârșire. Ei bine, nu era posibil. Nu era posibil. Am văzut până acum politeism, am văzut informație. Al treilea lucru pe care îl vedem aici, religie. În Moldova, cum ajungi în nordul Moldovei, indicatoarele pe drum arată mănăstirea nu știu care, locul nu știu care, schitul nu știu care, fel de informații de tip religios. Și probabil că și Bucureștiul este împânzit de locașuri de închinare. Probabil că și în București, ca și în toate orașele țării din România, găsim religie. Oameni religioși, oameni care, spune Apostolul Pavel, vă găsesc religioși în toate privințele. Apostolul Pavel recunoaște această realitate, îi laudă, îi spune, vă găsesc foarte religioși, însă nu-i suficient. Un alt lucru, următorul lucru pe care îl găsim aici în această cetate, toleranță. Spune cuvântul că au creat și au făcut un altar unui Dumnezeu necunoscut. Unui Dumnezeu necunoscut. Îngăduință, era indulgență. Este bine să fie și un altar unui Dumnezeu necunoscut. Fiecare se închine cui vrea. Este liber fiecare. Asta era starea de spirit din Atena. Și un alt lucru și ultimul lucru din prima parte aici, care mi-a atras atenția. Și o să vedem că este o realitate și pentru contextul în care trăim. Ignoranță. Voi cinstiți ceva care nu cunoașteți. Voi cinstiți ceva care nu cunoașteți. Sunt oameni astăzi care îl cinstesc sau cinstesc un Dumnezeu pe care nu-l cunosc. Și n-aș vrea să cred că ne facem vinovați în locul acesta de această stare. Să ajungem cumva vreodată să înălțăm rugăciunea acestui Dumnezeu minunat fără să-l cunoaștem. Pavel vede toate aceste realități în Atena. Politeism, informație, religie, indulgență, ignoranță. Toate aceste lucruri erau stările care l-au întărătat. Și Dumnezeu a spus, stai în spărtură. Și vedem cum se ridică și stă în spărtură. Al doilea lucru pe care vreau să vedem, al doilea lucru important, adevărata cunoaștere. Cum îl prezintă Apostolul Pavel pe Domnul, pe Domnul Dumnezeu? În primul rând, aș vrea să vedem identitatea lui Dumnezeu aici, în textul nostru. Versetul 24, versetul 25, 26, ne descrie pe Dumnezeu ca un Dumnezeu creator, creator atot înțelept, un Dumnezeu atot puternic, omnipotent, un Dumnezeu susținător al tuturor lucrurilor, care dă tuturor viață, suflare, ființă, un tată iubitor care oferă tot ceea ce este mai bun pentru ființa umană. Nu pentru meritele omului, nu pentru calitățile omului, ci pentru că așa este Dumnezeu. Identitatea lui Dumnezeu. Mai vedem aici așteptarea lui Dumnezeu. Un alt lucru, versetul 27, spune cuvântul aici, ca ei să caute. Așa îl prezintă Apostolul Pavel pe adevăratul Dumnezeu, în contrast cu zeii falși din Atena. Am văzut identitatea lui și acum vedem așteptarea lui Dumnezeu. Spune să fie căutat. Nu doar să afli ceva nou, nu doar să auzi ceva nou și să pleci cum ai venit. Atenienii erau curioși. N-aș vrea să cred că ai venit înaintea Domnului doar pentru că ești curios, doar pentru că vrei să auzi ceva nou. Oamenii aceștia trebuiau să înțelege că Dumnezeu are niște așteptări și vreau să ne aducem aminte în seara aceasta. Dumnezeu are niște așteptări să fie căutat și apoi oamenii să creadă cine este El, versetul 29. Oamenii să creadă că Dumnezeu nu este din marmură, că nu stă la colțul drumului, nici măcar nu este prezent pe acel altar care a fost făcut pentru El. Dumnezeu este cu totul diferit. Și Dumnezeul acesta are o identitate foarte clară. Un Dumnezeu care nu este limitat la un templu. Un Dumnezeu care este atot înțelept, omnipotent, susținător, care are niște așteptări. Și vedem un alt lucru pe care Pavel punctează foarte bine, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor. Porunca lui este clară, este adresată tuturor oamenilor. Cu alte cuvinte, vreți știre adevărată, vreți o știre de senzație. Dumnezeul adevărat vă așteaptă. Dumnezeul adevărat are niște porunci foarte clare. Dumnezeul adevărat care dă viață, mișcare, ființă. Dumnezeul adevărat este gata să vi se descopere și voi să-L primiți. Și în sfârșit, cel de-al patrulea lucru pe care l-am identificat aici, planul lui. Am văzut identitatea lui, ce înseamnă să-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu, cum îl prezintă Apostolul Pavel, identitatea lui, așteptarea lui, porunca lui și acum cel de-al patrulea gând de aici, planul lui. Acest Dumnezeu adevărat are un plan. Nu este un Dumnezeu care lucrează haotic. Versetul 31. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Hristos a venit în lume să salveze, dar și să judece. Acesta era adevăratul Dumnezeu. Identitatea Lui, așteptarea Lui, porunca Lui și planul Lui. Ei bine, am auzit ce înseamnă Dumnezeu falși, l-am văzut pe adevăratul Dumnezeu descoperit de Pavel. Urmează alternativele. Versetul 32 ne pun în fața unei alternative. Spune cuvântul aici, unii își bat joc și au bătut joc de El și astăzi când vestește Evanghelia, unii își bat joc de noi și își bat joc de Dumnezeu, alții amână. Asupra acestui lucru te voi asculta altă dată. Unii așa, alții așa. Dar tu, dumneata, în seara aceasta, cum stai înaintea lui Dumnezeu? Este un Dumnezeu cunoscut? Ți s-a descoperit Dumnezeu în așa măsură în care să te facă să te proșterni înaintea Lui? Să recunoști că Iisus Hristos a avut un plan perfect. A trebuit să treacă prin moarte, să fie îngropat și să învieze. Când au auzit ei de Iisus și de înviere, niște Dumnezei străini. Dacă Iisus Hristos, dacă Dumnezeu nu este în imaginea ta, în mintea ta, așa cum a fost descris aici, identitatea Lui, așteptările Lui, pentru tine este un Dumnezeu străin, este un Dumnezeu fals, este un Dumnezeu care n-are nicio însemnătate, poate că este la fel ca și acei Dumnezei de marmură. N-aș vrea să cred lucrul acesta. Unii au fost așa, alții au fost așa. Cum suntem noi în seara aceasta? Care-i starea care ne caracterizează? Am venit în seara aceasta doar ca să ascultăm lucruri noi? Aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze, dragi frați și surori, Dumnezeu să ne atingă inima, Dumnezeu să ne învioreze. Avem un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu care nu este necunoscut, un Dumnezeu care nu este impresionat de clădire, un Dumnezeu care are o identitate, un Dumnezeu care are niște așteptări, un Dumnezeu care are niște porunci foarte clare. Un Dumnezeu care are un plan perfect. Înaintea acestui Dumnezeu ești chemat să faci o alegere. Să amâni? Să neglijezi? Sau să alegi? Între ei, Am încercat să-mi imaginez acea piață, agora, imensă, cu sute de oameni, capacitate mare de cuprindere. Unii au trecut de partea lui. Unii, câțiva, și-au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Puțin. Dar oamenii aceștia puțini au primit garanția că slujesc adevăratul Dumnezeu și nu mai e nevoie nici măcar să ducă în piața aceea să aducă jertfe unui Dumnezeu necunoscut. Ei deja l-au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu. Și vreau să credem că suntem înaintea Lui cunoscându-L pe adevăratul Dumnezeu. Și dacă în inima noastră cumva am fost amăgiți de zei falși ai acestei lumi, de preocupările acestei lumi, să-i cerem Domnului iertare și să ne ajute să trăim și să fim oameni care să stea în spărtură. Mi-a plăcut mult și acest gând pentru seara aceasta. Doar dacă stai în spărtură, vei avea o viață autentică, o credință autentică într-un Dumnezeu pe care îl cunoști. Amin.